Toisen korintolaiskirjeen viidennessä eli viimeisessä pääjaksossa 10:13 lukuun. Apostolin arvovalta, ja siinäkin jaksossa me olemme tulossa tähän loppuosaan. Paavalin työn puolustus, eli 10:11 luku, päästiin päätökseen eilen, ja nyt on sitten voima täydelliseksi heikkoudessa. 12:13 luku. Ja siitä 10:12 luvun alusta otsikolla ilmestykset ja armo. Minun täytyy kerskata, se tosin ei ole hyödyllistä, mutta minä siirryn nyt näkyihin ja Herran ilmestyksiin. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. 14 vuotta sitten hänet temmattiin 3. taivaaseen. Oliko hän ruumiissaan, en tiedä. Vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Ja minä tiedän, että tämä mies, oliko hän ruumiissaan vai poissa ruumiista, en tiedä. Jumala sen tietää. Temmattiin paratiisiin ja kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua. Tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa, paitsi heikkoudestani. Sillä jos tahtoisinkin kerskata, en olisi mieletön, sillä minä puhuisin totta. Mutta minä pidättäydyn siitä, ettei kukaan ajattelisi minusta enempää kuin mitä näkee minun olevan tai mitä hän minusta kuulee. Ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaani pistin, saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Ja hän sanoi minulle, minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Sen tähden minä mieluummin kerskaan heikkoudestani, että Kristuksen voima asettuisi minun asumaan. Sen tähden minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, silloin minä olen väkevä. Siis voima täydelliseksi heikkoudessa. Ja nyt siitä alkuosa ilmestykset ja armo. Tämä 10 jakeen jakso jakantuu oikeastaan 2 alajaksoon. 6 jaetta alusta 3. taivaassa ja sitten 7:10 pistin lihassa armon opettajana. Nyt kun Paavali puhuu siitä taivaskokemuksestaan, hän puhuu miehestä, joka on Kristuksessa. Tunnen miehen, joka on Kristuksessa. Sitten hän jatkaa 3. Tämä mies temmattiin paratiisiin. Jakeessa 5. Vielä hän sanoo, tästä miehestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa. Ja nyt herää kysymys, kuka on tämä mies? Miksi Paavali sanoo, että hän kerskaa tästä miehestä, mutta ei itsestään? Kenestä hän oikein kirjoittaa? Onko siinä kysymyksessä Tiitus vai Apollos tai Kefas tai kuka? Lopputulokseksi voi tulla ainoastaan se, että se mies on Paavali itse. Jo pelkästään sen takia, että jos ihmisen ei ole lupa puhua niitä sanomattomia sanoja, mistä Paavali ne tietäisi, mistä hän voisi niin kuin tällaista informaatiota antaa, jos se on niin subjektiivinen kuin mistä hän sen kuvaa, ellei se olisi hänen oma kokemuksensa. Ja toiseksi, kun Paavali jatkaa juttuaan 7. jakeessa, hän sanoo, ja etten niin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi, on minulle annettu lihaan ipistin. Toisin sanoen hän siinä paljastaa, että minä olen se mies sittenkin. Minkä tähden Paavali ikään kuin kieltäytyy sanomasta, että hän on se mies? Usko, että siinä on 2 syytä. Ensinnäkin Paavali ei tykkää kerskata ollenkaan. Ja hän sanoo moneen kertaan, ja on sanonut, että tulee vielä sanomaan toisessa korintolaiskirjassa, että minä olen niin kuin mieletön. Ja tässäkin hän alkaa, että minun täytyy kerskata. Se tosin ei ole hyödyllistä, mutta. Ja sitten hän jatkaa kuitenkin. Hän on sellaisessa, tekisi mies sanoa pikkusen uhma mielessä, että nyt hän näyttää, että jos hän olisi niin kuin lihalliset apollokset, niin tässä nyt olisi ansioluetto, tämmöisiä juttuja kerrottaisiin, mitä siinä toisella kaverilla olisikaan, onko niillä 3. taivasta ansioluettelossaan. Tämä oli yksi syy. Paavali ei tykkää kerskata, ja vaikka hän kerskaa, hän peittää ainakin jollain tavalla sen, että hän on se mies tässä alussa. Kyllä ne korintolaiset sen luultavasti arvaa, mutta ainakin se on pikkusen vaatimattomampi tapa Paavalilla sanoa se asia. Toinen asia, miksi hän kieltäytyy sitä ilmaisemmasta alussa, että hän oli se mies, on se, että ne väärät apostolit, ne keräsivät itselleen statusta, arvovaltaa niillä kokemuksillaan, minä olen jotakin. Ja Paavali ei halua käyttää suuria hengellisiä kokemuksia statuksen aikaansaamiseksi. Taivaskokemus ei ole hengellinen statussymboli. Armolahja ei ole kristittylle hengellinen statussymboli. Katso, minä puhun kielillä, minä olen suurempi kuin sinä, joka et puhu. Katso, minä profetoin, sinä puhut vain kielellä, kuka sinua ymmärtää, mutta kun tämä poika profetoi, niin silloin ihmiset tajuaa, mitä sanotaan. Ja joku sanoo, että joo, että sanaa se on kaikki toi sun kielellä, puhumisen profetias, mutta kun tämä poika panee kädet sairaiden päälle, niin ne tulee terveiksi. Meillä on aina tarve löytää sellaista, joka osoittaa, että me ollaan parempia kuin toiset. Ja on sellainen puoliksi tiedoton kilpailu kristillisessä seurakunnassa, että nokkimisjärjestyksestä, kuka meistä on suurin. Se oli jo apostolien porukassa ja kai sitä meilläkin on semmoinen tarve hyvin helposti. Ikään kuin peittää oma alemmuuden tunteemme jonkinlaisella statussymbolilla. Ja Paavali oli kyllin syvällä Kristuksessa, että hän tajusi, että ei tämä häntä auta. Se on itsensä pettämistä. Ne valheapostolit teki tätä. Ja sanoi, että mä olen suuri puhuja ja mä olen tämmöinen ja tämmöinen. Ja kun tämä poika pianoa soittaa, niin ihmisten silkäpiissä käy väreet ja niin edespäin. Mutta Paavali ei halunnut siihen langeta ja siksi hän niin kuin esittää tämänkin kokemuksensa alakautta. Ja se on se syy, ehkä suurin syy, miksi hän ei halua kertoa, että hän on se mies, vaan oikeastaan vielä viidennessäkin jakeessa väistää, että tästä miestä minä kerskaan, mutta itsestäni en kerskaa. En niin kuin siitä Paavalista, joka on se arkipäivän Paavali, vaan nyt jos on joku juhlahetki, tuodaanpa nyt se esiin. Sitten hän kertoo, että hänet 14 vuotta sitten temmattiin kolmanteen taivaaseen. Se on hyvin voimakas sana temmata, se harpazo, kreikkalainen. Se on sama sana, mitä käytetään ensimmäinen tessalonikkalaiskirje 4.17, missä puhutaan siitä, kuinka meidät temmataan pilviin yläilmoihin Kristusta vastaan, meidät, jotka olemme elossa. Siis hänet temmattiin oikein voimakkaasti, niin kuin etiopialainen hoviherra temmattiin pois, kun hän oli Filippuksen kanssa apostolien teot 8. Siinäkin on tämä sama harpazo-verbi. Ja nyt Paavali temmattiin kolmanteen taivaaseen ja paratiisiin 4. jae. Nämä on sanat, mitä hän käyttää. Ja kun Paavali puhuu kolmannesta taivaasta, niin tietysti hänen taustallaan on juutalainen ajattelutapa, jossa oli 7 taivasta. Mutta kun Paavali puhuu sitä kolmannesta taivaasta, niin hän ei näin puhumallaan tarkoita sitä, että hän oli järjestyksessä kolmannesta taivaasta, 2 oli alapuolella ja 4 vielä yläpuolella. Se korostus ei ole siinä lukumäärässä, vaan korostus on sen kokemuksen intensiivisyydessä. Se oli kolmannen taivaan kokoinen kokemus Paavali. Toisin sanoen se oli jotakin suurta paratiisia, jossa ihmiset elävät kuolemansa jälkeen juutalaisen opin mukaan. Se oli irtautumista tästä elämänpiiristä korkeampiin sfääreihin. Siis toisin sanoen, kun ihmiset laulavat, että lemmen 7. taivas on meidän, niin he eivät suinkaan tarkoita, että aha, siellä on 6 alapuolella ja määrittele niitä. Vaan se on vain sanonta, joka tarkoittaa, että heistä tuntuu hyvältä, kun he on pihkassa. Kun Paavali puhui sitä kolmannesta taivaasta, niin tämä sama kokemuksen intensiivisyys oli hänen takanaan, eikä lukumäärä. Vain siksi, että jotkut aina määrittelee sitä kolmatta taivasta ja kaikkea tätä. Se tuskin oli Paavalilla korostuksena. Jos se olisi ollut, niin hän olisi sitä selittänyt tarkemmin. Kolmas taivas tässä tarkoitti, että hän oli Jumalan läheisyydessä. Hän vapautui siitä inhimillisestä rajoittuneisuudesta suurempiin ulottuvuuksiin. Mä olen käyttänyt joskus sellaista kaavakuvaa, taikka kun ajatellaan, että mitä Paavali koki, niin mä havainnollistaisin sen näin. Kuvitellaan maailmaa, jossa on vain 2 ulottuvuutta. Se maailma on taso. Siinä on vain ulottuvuus eteen taakse ja oikealta vasemmalle. Mutta siinä ei ole ulottuvuutta ylös alas ollenkaan. Jos tällaisessa kaksiulotteisessa maailmassa olisi elämää, ne oliot, jotka sinä elävät, olisivat pintaolentoja. Ne olisivat kolmioita ja neliöitä ja ympyröitä. Eri muotoisia ja kokoisia. Jos olisin tämmöisessä maailmassa ja villipeto hyökkäisi mun kimppuun, niin mä menisin viivan taakse piiloon. Se ei pääsisi mun luokseni, kun se ei pääsisi sitä ylitse. Sillä ei sitä ulottuvuutta olisi. Jos tästä kaksiulotteisesta maailmasta joku hetkeksi vapautuisi näkemään kolmiulotteisen maailman, sen ylös-alas ulottuvuudenkin, sen jossa me elämme, ja sitten hän sen kokemuksensa jälkeen palaisi takaisin ja yrittäisi kertoa tämän kaksiulotteisen maailman pintaolioille, mitä hän näki, niin hän koki sen syvän ongelman, minkä Paavali koki ja Johannes ja muut, jotka näkyjä näkivät, sanat eivät riitä kertomaan. Ei ole olemassa käsitteitä, sanoja niillä pintaolioilla, joilla he voisivat ymmärtää sen, mitä tämä kolmiulotteisen maailmaan katsahtanut pintaolio näki. Kun Paavali meni sinne kolmanteen taivaaseen, hän temmattiin sinne ja paratiisiin, niin hän näki sellaista, jota varten ihmisten kielessä ei ole olemassa sanoja. Jos te luette niitä profetioita ja ilmestyksiä, mitä esimerkiksi ilmestyskirjassa on, tai Danielin kirjassa, tai muualla, niin te huomaatte, kuinka ne kirjoittajat, kun ne selittävät jotakin, niin ei ole sanota, minä näin tätä ja tätä, vaan minä näin ikään kuin tätä ja tätä. He valitsevat ilmaisun, joka nyt on lähinnä sitä, joka on edes sen varjo tässä kolmiulotteisessa maailmassa, mitä he näkivät. Ja kun Paavali kuuli sanomattomia sanoja, joita ihmisen ei ole lupa puhua, me emme tiedä, mitä hän kuuli, koska niitä sanoja ei meidän kielessämme ole olemassa. Me emme edes tiedä sitä, mitä merkitsee se, ettei niitä ole lupa puhua. Tarkoittaako se sitä, että niitä ei voi puhua? Tai sitä, ettei niitä saa puhua? Ja ainoa, mitä me voimme sanoa, että kyllä, näin se on. Ei ole lupa puhua, ei voi eikä saa. Me emme tiedä, mitä ne sanat olivat. Emme tiedä, mitä ne sanat merkitsevät. Mutta mä uskon, että ne liittyvät sitten siihen, mitä Paavali muussa kirjoittaa, siitä armosta, joka on kyllin. Näin Paavali koki jotakin tällaista, mitä kokivat Johannes, joka kirjoitti minä näin ikään kuin, ja Daniel, joka kirjoitti minä näin, kuinka tuli ihmisen pojan kaltainen. Ja niillä on sellaisia vertauksia, hämäriä sanoja. Ja he näkivät enemmän kuin mitä ihminen luonnollisilla silmillään näkee. He kokivat enemmän kuin mitä ihminen kolmiulotteisessa tajunnassaan kokee. He vapautuivat hetkeksi tämän maailman, syntisen maailman rajoituksista. He näkivät korkeammalle Jumalan todellisuuksiin. Ja he kokivat sen aidosti, mutta heillä ei ollut sanoja millä kertaa. Näin Paavali kuitenkin siitä kokemuksesta sai elämänsä voimaa. Hän koki Jumalan todellisuuden siinä ja hän tiesi, että on olemassa jotakin suurempaa, jonka hän koki ja pystyi päivä päivältä aavistamaan ilman, että kuitenkaan pystyi selittämään, mitä se on. Tämä kokemus tapahtui 14 vuotta sitten, sanoo Paavali toinen jae, 14 vuotta ennen toisen korintolaiskirjan kirjoittamista. Eli juutalaisen laskutavan mukaan noin vuonna 43, kun sanotaan 14 vuotta sitten, niin juutalaiset eivät laske niin kuin me, vaan he laskevat sekä sen ensimmäisen vuoden että viimeisen vuoden mukaan aina siihen. Toisin sanoen me sanottaisiin 15 vuotta sitten, ei kun 13 vuotta sitten meidän kielessä. Me ollaan vähän epäjohdonmukaisia, kun me sanotaan, että 3 vuoden kuluttua, niin me sanotaan, että ensi vuonna on sitten ensimmäisen vuoden kuluttua tätä vuotta sitä ollenkaan mukaan. Mutta kun me veisataan ensimmäisestä kolmanteen säkeistö, niin me lasketaan kummatkin mukaan. Ja juutalaiset oli ehkä hiukan johdonmukaisempia tässä. Siis oli vuonna 43, 5-8 vuotta Paavalin uskoon tulon jälkeen. Niiden semmoisen 10, sanoisinko hiljaisen vuoden aikana, jolloin Jumala valmisti Paavalia siihen tehtävään, johon hänelle annettiin. Ja näistä 10 vuodesta ei oikeastaan koko apostolien teoissa tai muussakaan Uudessa testamentissa ole meille kerrottu yhtään mitään. Meillä poistuu Paavali näyttämöltä aika pian uskoon tulonsa jälkeen. Apostolien teot 9.30 on sellainen viimeinen kohta. Hän oli paennut Damaskosta sen kuningas Aretaksen käskynhaltijan tappoyritysten takia, laskettu sieltä vasusta pois. Hän meni Jerusalemiin, yritti liittyä opetuslapsiin ja kaikki pelkäsivät häntä, kun hän oli vielä maineeltaan vainoja. Barnabas otti hänet hoiviinsa ja sitten hän Jerusalemissa julisti rohkeasti Herran nimeä ja puhui ja väitteli hellenistien kanssa. Ne yrittivät tappaa hänet ja sitten jäi 30 apostolien teot 9 kertoo, että kun veljet sen huomasivat, veivät he hänet Kesareaan ja lähettivät hänet sieltä Tarsoon. Siis Kilikian Tarsoon, joka oli Paavalin oma kotikaupunki. Ja sinne Paavali hautautui 10 vuodeksi. Ei hän ehkä pysynyt siellä koko ajan, mutta se mitä hän teki, niin se ei tullut kirjoihin. Ja sitten vasta 10 vuoden kuluttua, kun Barnabas meni Antiokiaan, jossa syntyi herätys. Ja hän näki Jumalan armon siellä ja iloitsi ja kehotti kaikkia vakalla sydämellä pysymään Herrassa, sillä hän oli hyvä mies ja täynnä pyhää henkeä ja uskoa, ja Herralla lisääntyi paljon kansaa. Ja kun hän siellä näin julisti Barnabas Antiokiassa, 10 vuotta sen jälkeen, kun hän Jerusalemissa oli ottanut Paavalin siipiensä alle, niin Paavali muistui uudestaan hänen mieleensä. Ja hän meni Tarsoon etsimään Saulusta, ja kun hän oli hänet löytänyt, toi hänet Antiokiaan. Ja näin se 10 vuoden oppijakso Paavalilla päättyi, ja hän tuli jälleen julkisuuden valokeilaan yhteen Rooman 3 miljoonakaupungista, ja alkoi siellä toimintansa. Galattalaiskirjeessä Paavali kertoo just näistä samoista asioista ja antaa vähän aikataulua meille. Galattalaiskirje 1.18-20 kertoo, kuinka hän meni Jerusalemiin tutustuakseen Keefaaseen ja jäi hänen tykönsä 15 päiväksi. Ja sitten jäi 21, siis Galattalaiskirje 1.21, sitten menin Syyrian ja Kilikian paikkakuntiin. Ja sitten sanotaan, toinen luku, ensimmäinen jae. Sitten 14 vuoden kuluttua minä taas menin Jerusalemiin Barnabaan kanssa ja otin Tiituksen mukaani. Siinä oli 14 vuoden tauko, mahdollisesti vain 10 vuoden tauko. Kun Paavali sanoi 14 vuotta, niin hän ei ilmoita, laskeeko hän sitä aikaa kääntymisestään vai siitä edellisen ajan määrityksen päättymisestä, eli sen 3 vuoden, jolloin hän meni Jerusalemiin. Tämä on meille sellainen pikkusen epäselvä kohta. Mutta tämän 10 vuoden aikana, kun Paavali oli Syyrian ja Kilikian paikkakunnissa, hän oli Jumalan koulussa. Jumalalla on varaa ottaa 10 vuotta ja pistää ihminen kouluun, jotta se ihminen voi sitten tulla käytetyksi Jumalan valtakunnan työssä. Ja on hyvä nähdä, että meidänkin elämässä Jumala käyttää aikaa työaseenaan. Hän ei tahdo, että meistä tulee sellaisia tähdenlentoja, jotka hetken valaisee, sinne on loppuun kuluneet. Hänellä on varaa sijoittaa meihin niin, että meidän elämän kokonaispanos hänen valtakuntansa hyväksi tulisi mahdollisimman suureksi. Kerran näin puhutaan niissä vihreissä kirjeissä, joka on yksi hyvä kirja, joka kannattaisi ostaa ja lukea. Niin siellä kertaa esimerkki opiskelijasta, joka tuli professorin tykö, sanoi, että tämä kurssi on niin pitkä ja vaikea, että eikö ole olemassa mitään oikotietä, mitään helpompaa kurssia. Ja se professori sanoi, että kyllä on paljonkin helpompia kursseja. Mä oon vaan kysymys siitä, miksi sä haluat valmistua. Ja tässä on kysymys myöskin Jumalan koulussa. Kun Jumala haluaa kasvattaa sienen, hän käyttää siihen muutaman viikon. Kun hän haluaa kasvattaa tammen, hän käyttää siihen 200 vuotta. Ja joskus meidän oman elämän suunnitelmissa on hyvä kysyä, haluanko mä kasvaa sieneksi vai tammeksi Jumalan valtakunnassa. Jumala käyttää aikaa, eikä meidän tarvitse hermoilla ja hätäillä. Kyllä Jumala tiesi Jumala oman valtakuntansa tarpeet silloinkin, kun hän pisti Paavalin syrjään moneksi vuodeksi. Ja Paavali alussa varmasti malttamaton, sehän oli temperamentti, niin kuin kilpaa ajo ori, se odotti lähtölaukosta, koska nyt pääsisi tekemään. Jumala sanoi, että ota nyt 10 vuotta tässä vielä, että sitten se tulee se aika. Ja kyllä siellä varmasti oli muuten paikalla käytännöllistä harjoitusta kanssa, ei se toimettomana siellä ollut. Mutta Jumalalla on aikaa antaa lapsensa kasvaa. Kun Jumalan valtakuntaan syntyy uusi lapsi, niin ei sitä ensimmäisenä päivänä tätä tukkimettää töihin. Se saa olla lapsi ja sitä ruokittaa ja ravittaa ja se kasvaa siinä. Niin kuin perheessäkin, kun sinne syntyy lapsi. Jumala on säätänyt omat lakinsa, joilla hän toimii ja lapset on malttamattomia. Hän tulee joka päivä sanoa, että katso nyt kuinka iso mä jo olen. Mutta siitä huolimatta Jumala antaa niiden kasvaa, meidänkin. Ja se on Jumalan rakkautta ja kärsivällisyyttä. Sitten toisaalta Paavalilla oli se taivaskokemus ja toisaalta sillä oli pistin lihassa armon opettajana. Minulle on annettu se pistin, sanoi Paavali. Saatanan enkeli rusikoimaan minua, etten ylpeilisi. Tämän tähden olen kolmesti rukoillut Herraa, että se erkanisi minusta. Sitä koleta ei vain sitä, että hän rukoi samana päivänä kolme kertaa, vaan ilmeisesti saatanan enkeli oli, kun se hyökkäsi hänen kimppuunsa ja rusikkoi häntä. Ja se kreikkaan sanotaan, tarkoittaa iskeä nyrkillä tai pahoinpidellä, kun se tuli rusikoimaan häntä. Niin se oli kolme sellaista hyökkäystä, joidenka aikana tai jälkeen Paavali rukoili. Se oli sanonut, siinä oli ainakin kolme eri tapahtumaa kysymyksessä. Se minulle on annettu tämä pistin tai saatanan enkeli. Se on sellainen sana, mitä voitaisiin kutsua teologiseksi passiiviksi. Eli kun Paavali puhuu passiivissa, hän tarkoittaa, että Jumala on antanut sen. Se viittaa Jumalaan, jos hän todistaa sen pistimen tarkoituskin, armon opettaminen ja ylpeyden lannistaminen. Jumala joskus sallii ja antaa negatiivisia asioita, jotta niillä olisi positiiviset tulokset. Jumala tietää sen, että päivänpaiste ilman sadetta ei tuotakaan paratiisia, vaan autiomaan. Ja hän ei anna pelkkää päivänpaistetta, vaan hän antaa sitä sadetta ja myrskyä ja rajoilmaa, koska se saa aikaan positiivisen tuloksen meidän elämässä myöskin, kun me ollaan Jumalan käsissä. Kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat. Mikä se pistin sitten on? On monta teoriaa. Tässä on muutama. Jotkut sanovat, että se pistin tarkoitti niitä kiusauksia, missä Paavali eli. Hän oli lihallisia kiusauksia. Jotkut sanovat, että se on seksikiusauksia, jotka hänellä oli. Se on musta epätodennäköistä. Katoliset teologit usein puhuvat, että Paavalilla oli näitä seksuaalisia kiusauksia. Ja se johtuu siitä, kun ne itse elää selibaatissa, niin on helppo projisioida omat tarpeensa toiseen, ja tietysti jokaisella ihmisellä niitä on, mutta Paavalin puheista päätellen hänellä ei niitä pahemmin ollut, koska hän puhui, että soisin teidän kaikkiin olevan niin kuin minäkin ja pysyvän naimattomina ja niin edespäin. Sitten joku sanoi, että ne lihalliset kiusaukset, mitä hänellä oli, ei ehkä ole seksuaalisia, vaan niin kuin Luther sanoi, että ne oli pelko, heikkous ja epäilykset ja joskus kiusaus pilkata Jumalaa, kun stressi tuli tarpeeksi suureksi. Ja se on yksi mahdollisuus, joka on todennäköisempi. Sitten hengellinen ylpeys. Ja saattaa olla se hänen pistimensä. Mutta sitä mun on vaikea tajuta, että se sitä olisi. Jotkut sitä kyllä esittää, että se pistin oli hengellinen ylpeys. Mutta se ei sovi minusta loogisesti se, että etten näin erinomaisten ilmestysten tähden ylpeilisi jo minulle annettu hengellistä ylpeyttä. Se on vähän kuin noidan kehässä kulkisi. Mutta jotkut sitä kuitenkin esittää. Heikko ruumiin rakenne on yksi. Se, että Paavali oli sellainen vähän läntä mies. Ja kun ajattelee niitä tuhansia kilometrejä, jotka se kulki apostolin kyydillä sananmukaisesti, niin tajuaa sen, että se heikko ruumiin rakenne saattoi olla sellainen muistutus siitä, että ei hän olekaan aivan kaiken yläpuolella. Ja sitten sairauksia on ehdotettu. Oikeastaan neljää sairautta tällaiseksi pistimeksi. Yksi on malaria. Kun apostolien teot 13, Paavali tuli ensimmäiselle lähetysmatkalleen Pamfylian Pergeen ja sieltä kulki sitten sisämaahan. On esitetty sellainen ajatus, että hän sai malarian sieltä. Se on sellaista malariaseutua vieläkin. Ja sitten kun Paavali tuli Galatialaisten luokse, Galatiaan sen jälkeen, niin galattalaiskirje 4:13-15 sanotaan, ja tiedättehän, että ruumiillinen heikkous oli syynä siihen, että minä ensi kerralla julistin teille evankeliumia. Ja tiedätte, mikä kiusaus teillä oli minun ruumiillisesta tilastani. Ette minua halveksineet, ettekä vieroneet, vaan otitte minut vastaan niin kuin Jumalan enkelin, jopa niin kuin Kristuksen Jeesuksen. Missä teillä nyt on kerskaaminen onnestanne? Sillä minä annan teistä sen todistuksen, että te, jos se olisi mahdollista, olisi ollut mahdollista, olisitte kaivaneet silmät päästänne ja antaneet minulle. Malariaan liittyy hyvin kovia päänsärkykohtauksia. Ja jos Paavalilla oli malaria ja hän oli niin pahoja päänsärkyjä, että kulki tosiaan silmät ristissä, niin ne galatalaiset rakasti häntä niin paljon, että olisi antaneet omat silmänsä, ettei Paavalin olisi tarvinnut kärsiä. Todennäköisempää on kuitenkin, että tämä galatalaiskirjeen kuva liittyy johonkin silmäsairauteen. Ja on jopa mahdollista niin, koska Paavali käyttää sitä teologista passiivia, että minulle on annettu lihaani pisti, että oli joku erityinen tilanne, jossa Jumala dramaattisesti antoi hälle jonkun silmäongelman. Ja silloin lähinnä tulee mieleen apostolien teot 9:9. Siis apostolien teot 9:9. Anteeksi. Oikeastaan 3:9. Kuinka se valo leimahti hänen ympärillään ja hän kaatui maahan ja oli sitten 3 päivää näkemätönnä. Ei syönyt eikä juonut. Se sokaisi hänet. Ja on helppo ajatella, että tästä jäi hänen silmiinsä pysyvä muisto. Tästä Damaskon tien kokemuksesta. Ja hän voi sanoa, että Jumala antoi hänelle tällaisen silmäongelman. Hän ei pystynyt näkemään kunnolla. Galattalaiset olisivat ottaneet vaikka silmät päästään ja antaneet hänelle. Ja kun hän itse kirjoitti galattalaisille tervehdyksen siihen kirjeeseen, hän sanoi, katsokaa kuinka minä omakätisesti suurin kirjaimin teille kirjoitan. Ei hän nähnyt kunnolla ehkä. Tämä on yksi mahdollisuus. Ja se rajoitti Paavalin elämää ja työtä. Jälleen yksi mahdollisuus, että hänellä oli puheen vika. Hän vertaa itsensä väärin apostoleihin toisessa korintolaiskirjeessä ja sanoi, että olenkin oppimaton idiotees tässä puheessa. Että ehkä se lespas tai änkytti tai jotakin sellaista. Ja sen takia häntä nolotti, hän häpesi sitä, koska hän tietysti rajoitti hänen elämänsä ja työtään. Tai ehkä hänellä oli epilepsia, tätäkin on esitetty. Mutta meillä ei ole mitään todisteita siitä. Ei ole Paavali missään käyttäytynyt epileptikon tavoin, mutta se kokemus 3. taivaasta, jotkut sanoivat, että se oli niin kuin epilepsia kohtauksessa nähty näky. Mä en pidä sitä millään tavalla olennaisena todellisena mahdollisuutena, koska Paavalin muu työ ja työtaakka, missä hän eli, ei paljasta sellaisia sairauskohtauksia missään. Sitten jotkut sanoivat, että kysymyksessä oli vastustukset ja vainot. Oli 3 mahdollisuutta näihin vainoihin, yksityishenkilöt ensinnäkin. 2. Timoteuskirje 4:14. Alexander Vaskiseppa on tehnyt minulle valtavan paljon pahaa, hän puhui tästäkin ihmisestä. Taikka Hymeneuksesta ja Filetuksesta, 2:17, kuinka heidän puheensa jäytää ympäristöään kuin syöpä. Harhaopettajat tällä tavalla tuotti hänelle tuskaa ja olivat piikki hänen lihassaan. Pakanat vainosivat häntä monessa paikassa. Hän tuli Efesoon ja siellä oli se mellakka, suuri on efesolaisten Artemis. Ja se on yksi mahdollisuus. Ja yksi on juutalaiset. Oikeastaan tämä kuva pistin lihasta nousee 4. Mooseksen kirjasta, kun Israel tuli luvattuun maahan. Ja 4. Mooseksen kirja 33:55 sanotaan näin. Jos ette karkoita maan asukkaita tieltänne, niin ne, jotka te heistä edätte jäljelle, tulevat teille okaiksi silmiinne ja tutkaimiksi kylkiinne, ja he ahdistavat teitä siinä maassa, jossa te asutte. Toisin sanoen, ihmiset saattoivat olla tällaisia pistimiä lihassa, tutkaimia ja okaita. Se kreikkain sana pistin lihassa tarkoittaa myöskin sellaista ruusunpiikkiä, okaa, ei välttämättä sellaista pistimiä. Ihminen saatiin naulata seinään kiinni. Ne on molemmat merkitykset sillä sanalla. Nyt kun ajatellaan näitä todennäköisiä mahdollisuuksia, ei ole selvinnyt eikä ehkä koskaan selviäkään, mikä se todellinen oli.
Mä ajattelen, että yksi mahdollinen on tämä silmäsairaus.
Koska Galatalaiskirje viittaa siihen. Yksi saattaa myöskin olla malaria. Siksi, että se toistui Paavalin elämässä, tai tällainen saatanan enkelin rusikoiminen. Ja kolmas, jonka kannalla ehkä mä kaikkein eniten kallistun, on juutalaiset. Ne oli joka paikassa Paavalin kimpussa hyökkäämässä. Kaikkialla, missä hän teki työtä, ne taistelivat ja turhensivat, ja ne nöyryyttivät Paavalia koko ajan. Sä oot kansas luopio, epäkelpo ja väärä profeetta ja kaikkea tätä. Tässä oli niitä mahdollisuuksia. Ja mikä sitten on, kerran se tiedetään, mutta ei tämän luentosarjan aikana. Joka tapauksessa tämä pistin lihassa, se oli Paavalille annettu, jotta hänen ylpeytensä lannistettaisiin. Ja toiseksi, jotta hän oppisi armoa. Kolmanneksi, että hän alistuisi Jumalan auktoriteettiin. Ja neljänneksi, että hän oppisi tuntemaan omat rajoituksensa. Ja sitten vielä viidenneksi, ettei se Paavali haihattelisi ja liikkuisi tuolla kolmannessa taivaassa, vaikka sen jalat pysyisi maan pinnalla. Jumala haluaa, että me eletään jalat maan pinnalla. Jumala on kaiken luomistyössä tehnyt niin ihmeellisen tarkasti, että hän on jokaiselle ihmiselle luonut just sen mittaiset jalat, että ne ulottuu maahan saakka. Tämä on Abraham Lincolnin sana, eikä mun. Että Jumala on luonut meille just niin pitkät jalat, että ne ulottuu maahan saakka. Ja hän kyllä käyttää elämässä painoja ja keinoja, millä se pitää meidät sitten niin, että me ei päästä tuolla lentelemään. Ei hän ole semmoisen ilmapallokristillisyyden kannalla, joka sitten pienikin pistin lihassa, niin se puhkaisisi ja me pudottaisi sieltä. Ja mitä korkeammalle ihminen usein hengellisissä kokemuksissaan nousee, niin sitä enemmän sitä sattuu, kun se sieltä putoaa. Hengellistä humalaa seuraa hengellinen krapula. Ja Jumala haluaa tuoda sen oikean tasapainon, jossa hän antaa meille syviä kokemuksia, mutta niin, että jalat ei irtoa maan pinnasta. Se ei ole todellista kasvua, jossa pää on korkealla, mutta jalat ei ole pinnalla. Se on vastakasvua, jossa pää nousee ehkä ylöspäin, mutta jalat on koko aika maan pinnalla. Ja tämä on sitä Jumalan lapsen normaalia elämää. Ja Paavali joutui sen oppimaan tuskallisesti, hyvin tuskallisesti sen, että sillä olisi, sen kautta, että sillä oli se pistin lihassa. Ja jopa niin tuskallisesti, että hän rukoili siitä vapautusta 3 kertaa. Rukoili Herraa, sanotaan tässä. Tämä on artikkelin kanssa Hokyrios, joka tarkoittaa Jeesusta. Hän rukoili Jeesusta, koska Jeesus oli hänelle tämän pistimen ilmeisesti antanut. Yleensä Paavali rukoili Jumalaa, mutta jostakin syystä tässä hän meni Jeesuksen tyköön, niin kuin Stefanus, kun hänet kivitettiin. Se on Herra Jeesus, ota minun henkeni. Se on ensimmäinen Jeesukselle osoitettu rukous Uudessa testamentissa. Ja se vastaus tässä kaikessa, kun Paavali kipuili, taisteli sen ristinsä kanssa, pistimensä kanssa, oli 9. jae. Minun armossani on sinulle kyllin, sillä minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Toisin sanoen, armo riittää. Sinä, Paavali, olet arvokkaan armon ansioton vastaanottaja. Jumala sanoi, en ota pois sun ongelmaas, mutta mä annan sulle voiman elää siinä ja voittaa. Näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttaan, joka on meitä rakastanut. Niinhän me Paavalin ahdistusluettelon jälkeen menimme Roomalaiskirjeen 8. viimeksikin ja sanoimme, kuka voi meidät erottaa Kristuksen rakkaudesta, tuskako vai ahdistus, vai vaino vai nälkä, vai alastomuus, vai vaara, vai miekka, niin kuin kirjoitettu on, hänen tähtensä meitä surmataan kaiken päivää, meitä pidetään teuraslampaina. Mutta näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka meitä on rakastanut. Ne pistimet, tuskat, ahdistukset on annettu, jotta niissä näkyisi Jumalan voima, ja josta me oppisimme huomaamaan sen, että armo riittää. Jotta me näkisimme, että on olemassa ero aarteen ja saviastian välillä. Me olemme se arvoton saviastia, jota elämä kolhii vielä rikkikin, mutta mitä enemmän siihen tulee reikiä, sitä paremmin se aarre sieltä sisältä näkyy. Ja se aarre on Jeesus Kristus. Eikä meidän kristillisyydessä ole mitään muuta arvokasta kuin Jeesus. Kaikki muu on vain rekvisiittaa, ja Jeesus
on se, joka tässä merkitsee jotakin. Ota Jeesus pois, se on vain rikkinäinen saviastia. Särkynyt saviruukku, niin kuin Salmisen Jukka laulaa. Kun Jeesus tulee kuvan mukaan ja täyttää sen särkyneen saviruukun, niin se koko kokonaisuus saa valtavan arvon. Me olemme Jumalan silmissä arvokkaita ja rakkaita ja kalliita. Hänen voimansa tulee täydelliseksi meidän heikkoudessamme. Jumalan lapsi on samalla kertaa vanhurskas ja syntinen. Ei 50% vanhurskas ja 50% syntinen, vaan 100% vanhurskas ja 100% syntinen. Se 100% synti tulee siitä, että hän itse on täysin syntinen. Hänessä ei asu mitään hyvää. Ja sitten se vanhurskaus tulee siitä, että Kristus hänessä on 100% vanhurskas, pyhä. Ja Jumala ei sitä ihmistä näe syntisenä, vaan Kristuksen vanhurskauteen kätkettynä. Ja vaikka me ollaan 100% syntisiä, niin me ollaan 0% syyllisiä. Sillä meidän syyllisyys on annettu anteeksi. On hyvä tehdä ero syntisyyden ja syyllisyyden välillä. Ja mä saan olla syntinen, tietäen, että mä en siitä joudu syytetyksi, sillä minut on vanhurskautettu, eli julistettu täydellisesti syyttömäksi Jumalan edessä. Kuka voi syyttää Jumalan valittuja? Jumala on se, joka vanhurskauttaa. Roomalaiskirje 8:33. Tässä on se lähtökohta. Se saviastia on syntinen, se aarre on pyhä. Ja se näkökulma, joka meidän elämäämme on, ratkaisee kumpaan me olemme. Meistä itsestämme katsottuna me näemme sen saviastian, minä olen 100% syntinen. Jumalasta päin katsottuna me näemme sen aarteen, minä olen pyhä, minä olen kaiken saanut lahjaksi. Minä olen täydellinen Kristuksessa, niin kuin Paavali sanoo. Me olemme täytetyt hänessä. Ja nyt, kun Paavali ottaa tämän aarre saviasti ja näkövinkkelin, niin hän ei itse asiassa puhukaan pelkästään tässä synti vanhurskauslinjalla, vaan myöskin voima heikkouslinjalla. Hän kokee, että saviasti on kaikin puolin kelvoton, ei vain syntisyyden takia, vaan myöskin heikkouden ja kaiken muun sellaisen. Ja hän sanoo, että minä olen 100% heikko ja avuton ja samaan aikaan 100% vahva ja voittaja. Kristitty on samaan aikaan 100% heikko ja 100% vahva. Ja sama Paavali, joka sanoi, että ei hän pysty mihinkään. Hän näkee jäsenissään toisen lain, joka pitää hänet vangittuna synnin ja kuoleman laissa, että hänellä ei ole voimaa tehdä sitä, mitä hän tahtoo. Ja sama Paavali sanoi, että kaiken minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Kristitty on 100% heikko ja 100% vahva. Samaan aikaan. Ja se riippuu näkökulmasta. Mistä me halutaan elämäämme tarkastaa sitä oman rajallisuuden, rujouden, kurjuuden näkökulmasta vai Kristuksen mahdollisuuksien näkökulmasta. Se pistin lihaan, se joka sitten vie meidät näkemään sen kurjuutemme, se on annettu meille, jotta me emme näkisi vain sitä omaa rajoittuneisuuttamme, vaan jotta me näkisimme Kristuksen täydellisyyden ja hänen rajattomuutensa, rajattomat mahdollisuutensa meidän elämässä. Ja tämä on totta samaan aikaan. Sinä kurjana ja heikkona mä saan olla Kristuksessa vahva ja nähdä, että se suunnattoman suuri voima on Jumalan, eikä tule meistä. Niin kuin Paavali sanoo 2. Korinttolaiskirje 4.7. Annettu lahjaksi täydellisyys Kristuksessa sekä pyhyyden puolesta että voiman puolesta. Ja siksi kun Paavali oli tajunnut tämän, hän saattoi todella aidosti sanoa, että minä olen mielistynyt heikkouteen, pahoinpitelyihin, hätään, vainoihin, ahdistuksiin Kristuksen tähden, sillä kun olen heikko, niin minä olen väkevä. Eihän ollut mielistynyt niin kuin väärällä tavalla, eihän ollut sellainen masokisti, sanoi, että kyllä nyt tuntuu hyvältä, kun tuntuu niin pahalta. Siis toisin sanoen, ei tuntunut hyvältä olla pahoinpitelyssä varmasti, kun toiset hakkasi ja löi 39 ruoskaniskua. Ei Paavali sanoi, että kyllä on sitten siunattu olo. Kyllä sen verran näkee Paavali, että ei se hurskastelu näissä asioissa. Mutta miksi Paavali oli mielistynyt kaikkeen tähän? Sen takia, että kun hän tiesi, että kun maailma otti pennin, niin Jumala antoi markan. Että aina kaikesta oli parempi tulos ja Jumala oli hänen kanssaan. Ja just ei vain sen ahdistusten jälkeen hän saanut mitään palkkiota Jumalalta, vaan niissä ahdistuksissa hän koki, että Kristus oli hänen kanssansa joka hetki. Ja siksi hän sai voiton. Minä olen teidän kanssanne joka päivä
maailman loppuun asti. Silloin kun siihen saviastiaan iskettiin reikiä sillä ruoskalla, jonka päässä oli niitä teräviä metallikappaleita, niin sieltä reiistä näkyi se aarre. On tilanne niin kuin sillä libanonilaisella pojalla, joka tuli uskoon, ja sen isä muhammettilainen raivosi ja sanoi sille pojalle, että kuule, mä hakkaan sut kappaleeksi, sit luovut tuosta Kristuksesta. Ja se poika sanoi, että sä voit hakata mut niin moneen kappaleeseen kuin sä haluat, mutta mä vain haluan sun tietävän, että jokainen kappale on täynnä Jeesusta Kristusta. Ja tämän Paavali koki tuossa tilanteessaan. Paavali oli siis mielistynyt koko siihen negatiiviseen ansioluetteloonsa, mitä eilen käsiteltiin, siihen työhön ja vaivaan ja tunkeiluun ja vaaroihin ja raippoihin ja vankeuteen ja niin edespäin. Siksi, että niissä näkyi Kristuksen voima. Sen tähden, että on olemassa varjoa, me ymmärrämme, kuinka kaunista valo on. Jos ei olisi pimeyttä, niin se vastakohta puuttuisi kokonaan. Ja me ei sitä tajuttaisi. Ja kun Paavali eli tässä asenteessa, hän oli itse asiassa tilanteessa, missä hän oli menettänyt kaiken. Hänellä ei ollut mitään menetettävää enää. Hänen tähtensä minä olen menettänyt kaiken ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja se ihminen, joka on kaiken menettänyt, niin kuin mä oon sanonut, niin sen elämä on todellista elämää. Sillä ei ole mitään menetettävää, se uskaltaa ottaa riskejä. Se uskaltaa elää, se ei ole jäänyt omaisuutensa vangiksi, se ei ole jäänyt menneisyytensä vangiksi. Ja näin se ihminen on vapaa sen sijaan, että usein se ihminen, joka on omaisuutensa vanki ja asemansa vanki ja työtoimenkuvansa vanki, niin se ei olekaan vapaa. Niilo Tuomenoksa, semmoinen pappi, joka kuoli 15 vuotta sitten, usein sanoi, että nöyryys on haavoittumattomuutta. Toisin sanoen nöyryys on sitä, että on menettänyt jo kaiken, ei mikään enää haavoita, kun on kaikessa luopunut. Ei kukaan voi riistää multa mun oikeuksen, jos mä oon ne jo kaikki antanut pois. Ja silloin kestää mitä vain. Tämä olisi oikeastaan se, mitä tämä Niilo Tuomenoksa oli Paavalista oppinut. Pikaisesti eteenpäin muutama kohta. Luvun loppuosassa Paavali haluaa lähteä Korintoon tilannetta selvittämään ja luen sen 12. luvun loppuun. Olen joutunut mielettömyyksiin. Te olette minut siihen pakottaneet. Minunhan olisi pitänyt saada suositusta teiltä, sillä en ole missään ollut noita isoisia apostoleja huonompi, vaikka en olekaan mitään. Siis toisin sanoen, en mä ole mitään, mutta en mä ainakaan huonompi ole kuin noi toiset. Se oli kaunis todistus niistä muista. Onhan apostolin tunnusteot teidän keskuudessanne tehty kaikella kestävyydellä, tunnusteoilla, tunnusmerkeillä, ihmeillä ja voimateoilla. Sillä missä muussa te olette jääneet muita seurakuntia vähemmälle kuin siinä, etten minä puolestani ole rasittanut teitä. Antakaa minulle anteeksi tämä vääryys. Toisin sanoen Paavali oli tehnyt kaikki muut apostolin tunnusteot Korintossa, paitsi sen, että hän ei ollut riistänyt heiltä rahaa. Se oli pientä ironiaa. Ainoa apostolien uuden merkki, mikä Korintosta puuttui, oli se korintolaisten rahallinen tuki. Katso, kolmannen kerran minä nyt olen valmis tulemaan teidän tykönne. Siinä tullaan tähän jakson kolmas vierailu. Enkä ole olevat teille rasitukseksi, sillä minä en etsi teidän omaanne, vaan teitä itseänne. Eiväthän lapset ole velvolliset kokoamaan tavaraa vanhemmilleen, vaan vanhemmat lapsilleen. Toisin sanoen, eihän korintolaiset ole velvollisia kokoamaan siunauksia Paavalille, vaan Paavali heille. Ja Paavali hyväksyy tavallaan sen asenteen, että hän nyt vain antaa ja korintolaiset saa. Ne on vielä lapsia, alaikäisiä, eivät täysikäisiä Kristuksessa. Ja Paavali ei halunnut heidän rahojaan, ja se jättää oikeastaan tämän rahakysymyksen tässä kirjeessä jurnuttamaan niitä korintolaisia. Ja ensiksi ne ei halunnut liittyä Paavalin lähettäjäpiiriin. Ja sitten lopulta, kun Paavali oli puhunut asiasta, ne olisi ehkä halunnut, niin sitten Paavali sanoi, että en mä huolikaan, kyllä mä tuun ilmankin teitä toimin. Se jäi pikkusen varmaan jurnuttamaan niitä korintolaisia. En huoli teidän rahojanne, mutta minä haluan teitä itseänne. Minä olen teidän hyvinvointinne tähden koko tämän pitkän jutun kirjoittanut, sillä minä rakastan teitä. Minä haluan, että te olette Kristuksen käsissä. Minä haluan kihlata Kristukselle puhtaan neitsyen, niin kuin hän sanoi 11. luvun alussa. Ihmisten hyvinvointi, korintolaisten hyvinvointi oli Paavalille tärkeämpi kuin hänen ohjelmansa. Ihminen on Jumalalle tärkeä, paljon tärkeämpi kuin systeemit ja rakenteet ja ohjelmat. Ja minä olen mielelläni uhraava kaikki, uhraava itsenikin teidän sielujenne hyväksi. Senkö tähden, että teitä näin suuresti rakastan, minä saan teiltä vähemmän vastarakkautta. Olkoonpa niin, että minä teitä rasittanut, mutta entä jos olen viekas ja olen kavaluudella kieltänyt teidät pauloihini? Jälleen sellainen ironinen kysymys. Olenkohan minä kenenkään kautta, jota olen luoksenne lähettänyt, pyrkinyt teistä hyötymään? Kehoitin Tiitusta menemään ja lähetin veljen hänen kanssaan. Ei kai Tiitus ole pyrkinyt teistä hyötymään. Emmekö ole vaeltaneet samassa hengessä, emmekö samoja jälkiä? Paavali vain haluaa sanoa, että me olemme toimineet puhtain asein, puhtaan asian puolesta. Ja sitten, miksi emme saa vastakaikua? Jos minä rakastan teitä niin kuin isä rakastaa lapsiaan, miksi te ette rakastaisi minua niin kuin lapsi rakastaa isäänsä? Ja sitten, olette kai jo kauan sitten luulleet, että me puolustaudumme teidän edessänne. Jumalan edessä Kristuksessa me puhumme, mutta kaikki teille rakennukseksi, rakkaani. Sillä minä pelkään, että tullessani ehkä en tapaa teitä semmoisina kuin tahdon, ja että te tapaatte minut semmoisena kuin te ette tahdo. Minä pelkään, että teidän keskuudessanne ehkä on riitaa, kateutta, vihaa, juonia, panetteluja, juoruja, pöyhkeilyjä, epäjärjestyksiä. Ja että kun tulen, Jumalani on taas nöyryyttävä minua teidän tykönänne, ja että joudun suremaan monen tähden, jotka ennen ovat synnissä eläneet, eivätkä ole katuneet sitä saastaisuutta ja haureutta ja irstautta, jota ovat harjoittaneet. Paavalilla oli huoli seurakunnasta. Hän pelkäsi kolmea asiaa. Ensinnäkin, että se yhteys katkeaa, että kommunikaatio ei pelaa. Ja te ette tapaa minua semmoisena kuin te tahdotte, ja minä en tapaa teitä semmoisena kuin minä tahdon. Toiseksi hän pelkäsi, että hän näkee syntiä seurakunnassa, että ne eivät halua elää Jumalan tahdon mukaan, vaan siellä on sitä katkeruutta ja riitaa ja kateutta ja pöyhkeilyä ja niin edespäin. Ja kolmanneksi Paavali pelkäsi, että Jumala nöyryyttää häntä siellä. Siellä on taas sellainen oppositio, mitä vastaan pitää taistella, ja ne panee Paavalin matalaksi. Mutta Paavali siitä huolimatta meni sinne, vaikka hän pelkäsi, koska hänen tavoitteensa oli korinttolaisten paras, ja hän oli valmis ottamaan tämän riskin. Hän tahtoi tehdä sen, mistä hän efesolaisille kirjoitti, efesolaiskirje 5.20. Viisi eteenpäin. Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi itsensä alttiiksi sen edestä, että hän sen pyhittäisi, puhdistaen sen vedellä pesten sanan kautta, saadakseen asetetuksi eteensä kirkastettuna seurakunnan, jossa ei olisi tahraa eikä ryppyä eikä mitään muuta sellaista, vaan joka olisi pyhä ja nuhteeton. Tämän jakson sanoma meille on se, että vaikka meidän elämässä on pistin lihassa ja me kärsimme, niin armo riittää. Ja muutama asia, johonka tässä luvussa käy ilmi, että armo riittää, on se, että ensiksi armo riittää ruumiilliseen väsymykseen. Siinä toinen korinttolaiskirja 11 loppuosa, jossa Paavali kärsimyksiään luettelee, se osoittaa meille se loppuosa, että hän jaksoi kestää armosta. Toisin sanoen armo riittää jopa ruumiilliseen väsymykseen. Toiseksi armo riittää kipuun. Se riittää siihen, että me kärsimme, olemme kivuissa. Paavali oli pistin, joka tuotti tuskaa. Muistan, kun olin sairaalassa tässä keväällä sen leikkaukseni jälkeen. Ja oli niitä 2-3 päivää sen leikkauksen jälkeen, mä sain kauheita yskän kohtauksia. Kun maha on auki ja siinä on pitkät haavat ja tikit kiinni, niin ei pahempaa asiaa voi olla kuin yskiminen, paitsi nauraminen, se on toinen semmoinen, jota aina yrittää välttää ne ensimmäiset päivät. Ja Jumala antoi mulle armoa, että 2 päivää selvisi ilman yskää. Ja sitten tuli kauheat yskän kohtaukset yötä päivää. Mä pelkäsin, että ompeleet repeytyy. Johtui siitä, että mä oon untuville allerginen. Ja siellä sairaalassa siellä oli untuvat äkit ja tyynyt. Ja mä en tietysti hulluuksissani huomannut sitä. Siinä narkoosissa ei paljon pystynyt sanomaan, että älkää panko sitä untuvat äkkiä. Ja siellä mä makasin ja itkin ja valitin yksin yökaupalla. Ja silloin mulla oli siellä kasettisoitin mukana ja
Ja se oli kaksi laulua, mitä mä kuuntelin aina, uudestaan ja uudestaan. Yksi oli Vilho Rantasen syöpäpotilas sekin. Sen laulu Yksin vaelsi ristinmies tietä tuskan ja Golgatansa. Yksin Paavali matkan pään valvoi Roomassa kahleissansa. Yksin veljeni sinäkin kuljet ristisi kipuihin. Kun se sitten menee? Kannat taakkoja alla vaivas. Muut jos hylkivät, niin ei taivas. Ja mä tekin koin, kun siinä oli yksin. Ei ollut mitään apua siihen yskään löydettävissä. Ja sitten se, minkä sinä koki, että muut jos hylkivät, niin ei taivas. Ja sittenkin Jumalan käsissä. Siinä oli pistin lihassa. Ja vaikka sinä ajattelet, että mä en jaksa aamuun saakka, mä kuolen tähän. Niin koki sen, että taivas ei hylänne. Niin samalla kasetilla oli toinen laulu sitten, mitä uudestaan ja uudestaan soi siellä. Taivaan isä pitää huolta lapsistaan ja voimaa antaa päivään uuteen. Jotenkin mä koin, että siinä armo riitti siihen kipuun ja tuskaan. Ja Kristus oli siinä lähellä. Kolmanneksi, armo riittää vainojen kestämiseen, vaikeisiin ihmissuhteisiin. Se on ansaitsematonta rakkautta. Ja se merkitsee sitä, että jos Kristus rakastaa minua silloin, kun minä en sitä ansaitse, niin minäkin saan rakastaa toista ihmistä silloin, kun hän ei sitä ansaitse. Kun hän on mulle paha, niin minä saan lahjaksi olla sille ihmiselle hyvä. Ja vielä neljänneksi. Armo antaa voimaa, armo riittää jopa ihmiselle sen oman itsensä kestämiseen. Paavali oli vaikea luonne ja ei sillä aina mennyt helposti toisten kanssa. Ja armo antoi sille voimaa, antaa armoa myöskin hälle itselleen. Ja se on yksi niitä vaikeimpia läksyjä oppia. Se ilman pistintä lihassa sitä ei oppi, että osaisi antaa armoa itselleenkin. Mutta Jumalan armo on niin suuri, että jos Jumala rakastaa sitä, joka ei ansaitse, eli minua, niin miksi en minäkin saisi rakastaa sitä, joka ei mitään ansaitse, ellei niin kuin itseäni. Minä saan rakastaa itseäni niin kuin lähimmäistä. Ja silloin mulle avautui ihan uudet näkökulmat, ja mä saan elää sovussa itseni kanssa myöskin armosta. Ja nämä oli niitä asioita, mitä Paavali oppi. Rukoillaanko? Kiitos siitä, että sinun armossasi on meille kylliksi, ja sinun voimasi tulee täydelliseksi heikkoudessa. Herra, kiitos siitä, että ei meidän tarvitse olla mitään muuta kuin heikkoja. Me saamme rentoutua särkyneinä saviastioina, tietäen, että sinä olet vastuussa aarteesta. Ja sinä annat kaiken, mitä me tarvitsemme, ja enemmän kuin me tarvitsemme. Ja Herra, kiitos siitä, että armo riittää. Riittää silloinkin, kun me emme sitä itsellemme tahtoisi uskaltaa antaa. Sittenkin sinä sen annat ja täytät meidän elämämme. Kiitos, että sinä olet niin hyvä. Että et sinä laskenut Paavaliakaan käsistäsi. Kun kaikki muut hänet jättivät, niin hän saattoi sanoa, muut jos hylkivät, niin ei taivas. Ja me saamme omistaa sen läksyn perusteella, mitä Paavali sinulta oppi. Kiitos Herra. Aamen.